Die gedeelte wat ons vanavond gaan lees, is uit Filippense 1. Filippense 1. Een gedeelte van Paulus. Die opskrif daar is Paulus' liefde vir die Filippense en vrug van sy gevangeniskap. Nou as ek vir jy 'n bietjie konteks kan gee waar oor hierdie gedeelte dan nou eindelijk gaan, voor ek het lees, dan gaan het juist oor Paulus sit in die gevangenis en hy het hierdie brief waarskynlik aan die einde van sy lewe geskryf uit Rome uit aan die gemeente Filippi. En daar was moeilikheid in die gemeente, want opponente het sy naam, dis nou Paulus, sy naam swart gesmeer in die gemeente, het sodoende in twee geskeer. En een deel van die gemeente het nog steeds loyaal teenoor Paulus gebly. En hy skryf juist aan hulle oor die blydskap wat die evangelie bring. En die evangelie stel mense in staat om elke teleurstelling met vreugde te kan hanteer, omdat een ek die wonderlike voorreg het om die Here Jesus te ken as ons persoonlike saligmaker. En dis wonderlik, dis net so 'n bietjie konteks. Nou gaan ek vir hierdie gedeelte lees. Oorspronklik wou ek net twee verse gelees het, maar terwyl ek hierdie gedeelte gelees het, het dit vir my so sin gemaak, dit was vir my so wonderlik, dat ek besluit het, ek gaan vanavond sommer die hele gedeelte lees, tot en met vers 21, en dan die thema dan, wat ook daar die gedeeltekie uitkom. Ek gaan nou lees van vers 1 af, van vers 3 af. Ek dank my God elke maal, as ek aan die hele dink, hy praat hier met die gemeente, en ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap, oor julle gemeenskap, aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle allemaal my boeie sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle allemaal verlang met die ingeteerderheid van Jesus Christus. En dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, omdat die dinge waar dit op aankom te onderskei, omdat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keizerlike lyfwag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Sommige spreek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit, in alle geval op allerlei wyse, of dit onder een skyn of in waarheid is, word Christus verkondig en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Want ek weet, dat het deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek. Volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my lichaam, of dit deur die lewe, of deur die dood is. En dan vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. 'N baie belangrike, of 'n baie bekende versie daar, wat ons baie, baie hoor. En dit het my aangeraak om vanaand dan juist so 'n bietjie daar oor te gesels, oor daar die 21ste versie. Wat het Paulus bedoel, toe hy hierdie versie gesê het? Wat precies bedoel Paulus met hierdie kragtige stelling, en ek 'n stelling wat hy maak? en wat so ontzaglik omvattend is. Nou kom ons breek hierdie stelling dan op in twee gedeeltes, en ons kyk bietjie na daardie twee. Hy praat eerstens, praat hy, wat bedoel Paulus as hy oor die manier van lewe praat? Onthou hy praat daarvan, lewe is Christus, ne? Lewe. En dan tweedens, wat bedoel Paulus as hy sê dat sy lewe Christus is? Goed, kom ons kyk weer na daardie woord lewe. Gaan eerstens daardie woord lewe, gaan ek bietjie daaroor praat, en Paulus se antwoord daarop, gaan ons daarna kyk. Nou in hierdie konteks, wat is die lewe vir Paulus? As hy dit dan sê, wat is die lewe vir Paulus? En waaroor gaan dit hier, in hierdie gedeelte dan vir Paulus? En dan antwoord Paulus kort en krachtig, en beslis sonder huiwering sê, Christus, Christus, dis vir hom die lewe, Christus en Christus alleen. Om die volle implikasie van Paulus' antwoord te verstaan, moet ons echter vra, waarin kom die lewe tot uitdrukking? Vir ons, waarin kom die lewe tot uitdrukking? Hoe word my en u lewe beïnvloed? Hoe word het beleef? En die antwoord het ten minste drie kante, en ek wil bykie daar die drie kante net so bykie uitlig, ek wil net hierdie Bybel net een kant sit. Wil daar die drie kante net so bykie hanteer, kom ons luister mooi hierna, en dan vergelyk ons, ons geestelike lewe, met dit wat ons vanavond gaan aanhoor. In jou eie hart, in jou eie gedagtes. Nou hierdie drie stellings wat hier gemaakt word, gaan eerste, die eerste stelling gaan, een mense lewe kom tot uitdrukking in wat jy dink en wat jy glo. So dit gaan oor jou gedagtes, wat in jou gedagtes is, en jou oortuigings. Weer is vir my altyd so, en iets waaroor, as ek een voorbeeld mag noem, so, iets wat altyd vir my, as ek daarna luister, mense, ons, kom ons vat bijvoorbeeld die nachtmaal. Mense wat glo nie, ons gebruik nie alcohol tydens nachtmaal nie, dis ons kerkse beleid. En dan kry jy mense wat daar teen is en wat sê nie, maar die Heere Jesus het dan water en wijn verander. En hy praat, iewers in die psalms praat hy ook van, as jy een maagongesteldheid het om wijn te drink. Jy weet, en dan kom hulle met hierdie oortuigings, en hy is oortuig daarvan, en dan kry jy die mense, wat as gevolg van hulle oortuiging, en dat hulle reg is, nie met ons saamstem nie, en hulle nie eers in ons kerk wil wees. Dit gaan oor oortuigings, gedagtes, jou gedagtes. Nou die middelpunt van Paulus' oortuiging was Christus en Christus' werk alleen. Christus' koninkryk, sy evangelie wat verkondig is terwyl hy op aarde was. Sy woord, sy eer, dis waar oor het gaan, sy kerk. En dan ontstaan die vraag, vir u en vir my, waar is die middelpunt van ons oortuigings? Waaroor gaan dit nou vir u en vir my? Ons wat sê, ons is kinders van die Here. Wat sien ander mense in ons? As ek sê, ek is 'n kind van die Here, en ek lewer dit uit daar buiten waar ek werk, of waar ek tussen mense is, waar ek ook al mag beweeg, wat sien mense, wanneer hulle na ons kyk? Sê hulle, kind van die Here, as dit is hoe 'n kind is van die Here is, dan wil ek nie een wees nie. Of het daar honger in sy hart wat ontstaan, wat sê, ek wil soos die kind van die Here wees. Het gaan oor gedagtes, het gaan oor oortuigings. Is dit Christus, sy koninkryk? Is dit sy woord, sy eer, sy gemeente? Is dit vir ons belangrik? Is dit ons middelpunt? Is dit wat ons raak sien? Die tweede stelling is, een mense lewe kom tot uitdrukking in wat jy voel. Nou hier speel emosie een baie, baie belangrike rol. Dit gaan juist oor jou emosie. Oor niks of niemand het Paulus intenser belewinge gehad as oor Christus en sy saak nie. Om die Here te behaag en te verheerlik, dit was Paulus' hartstog, en niks anders nie. Om die Here steeds inniger en meer te leer ken, was Paulus' verlange, dag na dag, al het hy binnen in die gevangenis gesit. En nou kan ons onself maar kom toets hieraan. Of is daar die eie ek, daar die selfbelang, is dit nog die middelpunt in ons lewe? Gaan dit net oor my, of gaan dit oor die saak van die Here Jesus Christus? Die derde stelling wat ek hier wil hanteer is, een mens se lewe kom tot uitdrukking in wat jy doen. Jou elke dagse aktiwiteite, jou prioriteite, wat jy najaag. Vir Paulus was Christus die middelpunt. Dit is vir die Here wat hy homself ingespan het. Dit is vir die Here vir wie hy elke greintjie energie aangewend het in die werk vir die Here, in sy werk vir die Here, in die verkondiging van die evangelie en alles wat hy gedoen het. Dit is vir die verspreiding van die evangelie wat hy alles gegee het en geen swaar kry. Ons sien dit nie. Dink vir 'n oomblik na oor Paulus se lewe en dan besef jy dat sy belydenis in vers 21 waarlik die werklikheid van sy hele lewensbestaan was. Kan ons vanaand, ons wat vanaand hier sit, wat sê ons as kinders van die Here, kan ons met eerlikheid sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hoe diensbaar is ons in die akker van die Here? En dan die vraag, waar lê ons prioriteite vanaand? Gaan dit oor myself? My eie belang? My selfsug? Of gaan dit daaroor om God te verheerlik? Om sy werk te doen, terwyl ons hier op aarde is. Hy het ons tog immers die groot opdrag gegee. Kom ons gaan kyk na die tweede woord, wat in daardie versie voorkom. En dis die woordjie Christus. Kom ons vra die vraag, wat is waar van 'n kind van God? As Christus en Christus alleen vir jou die lewe is. Luister mooi na hierdie gedeeltekie wat ek hier neergeskryf het. Wat is waar van 'n kind van God as Christus en Christus alleen vir jou die lewe is? En ek glo dat Paulus dit so belewe het. Kom ons kyk. Ons gaan 'n bietjie kyk na vier puntjies hier. Christus is die onwankelbare sekuriteit van jou lewe. Die belangrikste van alle vrae, hoe sal ek eendag regverdig voor my Skepper staan? Dit behoort nie alles 'n oorheersende verskrikking van jou lewe te wees nie, want as 'n mens luister, so baie wat mense dit hoor oor die preekstoel en in preke wat sê ons gaan elkeen voor God staan. Ek het dit Sondag weer gehoor. En ons moet dit besef. En jy gaan alleen voor God staan, want jy gaan rekenskap gee vir jou lewe en dit wat jy gedoen het vir die Here. Jesus is die ewige rots onder jou voete waarop jy staan. En daarom is jy nie onwankelbaar nie. Vaste rots. Dis die sekuriteit wat ons het. Die tweede punt wat ek hier wil uitlig, Christus is die vreugde en die sin van jou lewe. Dit was in Paulus se geval so in sy lewe. Christus is vir ons die wysheid wat van God kom, die geregtigheid, die heiligmaking en die verlossing. En jy kan het gaan lees daar in 1 Korintiërs 1 vers 30 en 31. En hy sê daar duidelik, Jesus is jou alles. Ek wil dit toch lees. 1 Korintiërs 1 vers 30. Hy sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. En dan sê vers 31, daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Mense kan jou van alles stroop. Hulle kan jou van jou besitting stroop, hulle kan jou van jou waardigheid stroop, jou dierbares, van jou vriende, jy kan alles verloor. Maar dan bly die Here steeds jou vreugde en jou sin en jou sekuriteit. Die derde punt is, Christus is die bron van jou lewe. Jesus sê, ek is die wynstok en julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy sal veel vrug dra. Johannes 5 vers 15. Jy leef nie meer nie, maar Christus leef in jou. Vierde punt is, Christus is die kompas in jou lewe. Kompas dui vir ons aan rigting. Hy gee rigting in jou lewe. Om hom te ken is die verspreiding van die evangelie, die welsyn van sy kerk en sy gemeente en die bevordering van sy eer. En dit is die drijfveer. Motiveer ambisie vir die kinders van die Here. En dit wat ek genoem het, hierdie vier punte, moet vir elke kind van die Here moet dit sy hele bestaan wees. Dit moet nie gaan oor onsself nie. Dit moet gaan oor die Here. Is dit nie so nie? Kan ons 'n ja sê daar? Dit moet dan so wees. Dit is wat Paulus in Romeine 14 vers 8 bedoel, wat hy sê, want as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Is dit nie 'n wonderlike vers daarin nie? Anders omgestel, neem Christus weg uit jou lewe uit, en die lewe word vir jou dood. 'N ewige dood. Want Jesus het inderdaad vir jou die weg en die waarheid en die lewe geword. En is dit nie so nie? Toe ons tot bekering gekom het, gaan dink net 'n bietjie terug, hoe het jou lewe verander? Wat vir jou belangrik was en wat in die wêreld was, is mos nou nie meer vir jou belangrik nie. Die vrug van die gees, die vrug of die bewys daarvan dat jy waarlik tot bekering gekom het en dat jy kind van God is, is die feit dat jy omdraai 180 grade en jou sonde los en jy is 'n nuwe mens. Hy sê vir ons in sy woord, maak jou 'n nuwe mens. Geef jou 'n nuwe hart. En hy kom woon self binne in jou hart. Hy kom vul jou met die Heilige Gees. En Jesus, sy 9 kenmerke, die vrug van die gees, dit raak sigbaar in jou lewe. As dit nie so is nie, dan wonder ek of jy werklik, en nou praat ek nie van u nie, ek praat van die algemeen, of so 'n persoon dan werklik gered is. Want as jou lewe nie gaan verander nie, dan is jy nie gered nie. Dit is onmoontlik. God doen nie halwe werk nie. Hy doen nie halwe werk nie, hy kan dit nie doen nie. En ons sing graag daardie koortjie met my hele hart en siel en al my krag en verstand. Nou dis wat dit beteken om die Here Jesus te lief te hê en om hom te dien met jou hele hart, alles. Jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag. Niks anders nie. Jy kan nie net die helfte vir die Here gee en die helfte in die wêreld los nie. Dis wanneer mense begin sê, dan wil ek nie soos daai een wees nie, as dit is hoe 'n kind van die Here lyk nie. Dis wat 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus beteken. En dit is ware Christenskap. Christenskap is nie primêr 'n stel oortuigings of morele waardes nie. Dis 'n hartstogtelike verhouding en 'n wandel met die Here Jesus Christus. Ek sluit af. Dit waarvan Paulus hier praat, kan ons nie self opdis nie, nee. Dis die gevolg van God se genadewerk wat plaasgevind het in jou lewe. Dis vir my wonderlik, ek het nooit so daaraan gedink nie, toe Dominee vir my sê, niemand kan na die Here Jesus toe kom as hy jou nie trek nie. En ek dink iemand, Peter, dit nou die aand het ons daaroor gestaan en praat. Dis so wonderlik, dat die Here Jesus jou as persoon raak sien, as individu, en hy jou trek. En daardie behoefte in jou hart kom plaas. En jy tot bekering kom. Om hom te wil dien. Dis vir my so wonderlik. Dis vir my so wonderlik dat die Here my raak gesien het en my getrek het. En ek tot bekering kan kom. Tot bekering kon kom. En dat ek vandag genoem word kind van God. En die wonderlike voorreg om eendag voor hom te kan staan. Nie om geoordeel te word nie. Om beloon te word. En daarom het ons 'n taak hier op aarde. Dis vir my wonderlik, dit gaan my verstand te bowe, maar dis die belofte wat hy vir ons gee. Daar moet 'n strewe wees na heiligmaking. Daar moet 'n begeerte wees om verander te wil word. Om meer en meer soos die Here Jesus te wil word. Kan ons vanaand hier, ons wat hier sit, kan ons vanaand iets doen om dit te ervaar wat Paulus ervaar het, toe hy dit gesê het in vers 21. Kan ons iets aan doen? Ons kan. Doen wat God se onfeilbare woord vir ons in hierdie gedeelte lees, 'n leer. Vers 21 wat sê, want vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. Jy sal dan ook ervaar wat tallose mense en Gods manne deur die eeuwe heen beleef het. Die Heere sal gewis deur sy Heilige Gees sy liefde in jou hart kom uitstort. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, Handelinge 1:8, en nooit ooit weer sal jou lewe dieselfde wees nie. Jy sal verander. Mag die Heer ons seën met hierdie boodskap en hierdie paar gedagtes wat hy vanavond op my hart kom lê het. Mag ons in hierdie nuwe jaar maar net weer eens die behoefte ontwikkel om regwaar vir die Heere iets te wil doen, nie vir onsself nie. Ons verdien hierdie eer nie in elk geval. Al die eer kom die Heere toe. Baie, baie dankie.